Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminya. Sederek, dinten sakmangke kita badhe nglajengaken ningali wartos saking para nabi, inggih wartos Injil, ingkang jlentrehaken perkawis kados pundi tiyang dosa saged dados leres ing ngarsanipun Allah. Dinten samangke kita taksih ningali malih perkawis Taurat, buku ingkang Allah paringaken ing penggalipun Musa. Ing wiwitan Taurat kita mangertosi leluhur kita Adam dumawah dosa lan dosanipun tumurun ngantos ing sedaya keturunanipun kados penyakit ingkang nular, mbeta raos sungkawa, kematian soho piukuman langgeng. Nanging syukur dateng Allah, kitab suci ngendikan, menawa dosa saya akeh, sih rahmat dadi saya luber. Njih, leres ing dinten Adam, Hawa, dumawah dosa, Allah ing kamirani pun ngendikan, pilih ing setunggaling dinten mangkih, panjenenganipun badhe ngutus setunggaling penebus dateng dunya, kangge nebus anak-anak Adam saking paukuman dosa. Pepanggian kepengker ing Taurat kita ningali bilih Allah ngijinaken umat Israel dados batur ing Mesir antawis 200 taun kados pangandikanipun Allah dhateng Abraham. Ananging ing wekdal ingkang sampun ditemtokaken Allah ngutus Musa dhateng umat Israel. Allah ngintun Musa kangge ngadhep Fir'aun lan wicanten mekaten. Gusti Allah ngendikan, umatku lilanono lungo, supaya ngabekti marang aku. Ananging, Fir'aun nolak, lan malah ngenyek dateng Musa. Pangeran Allahmu kuwi sopo, aku ora tepung karo Allahmu kuwi, sarto Israel ora dak lilani lungo. Lajeng Allah ngetingalaken kuwaosipun, ing ngajengipun Fir'aun lan tiang Mesir, kanthi paring piwelak kaping songo. Ananging, Fir'aun boten purun pratobat saha nindakaken wicantenipun Musa. Salajengipun Allah paring piwelak ingkang pungkasan, inggih pecahipun anak mbarep ing griya tiang-tiang Mesir. Allah mejahi anak mbarep Fir'aun saha tiang Mesir. Ananging Allah mbebasaken anak-anak mbarep bangsa Israel karana wonten rah cempe ing dempelipun lawang. Kados karana wonten rah cempe, Allah nglangkungi griya bangsa Israel lan mboten mejahi anak mbarepipun. Mekaten cara Gusti milu jengaken umat Israel saking astanipun Fir'aun. Kados ingkang sampun kita tingali, cariyos perkawis dinten Paskah nggadahi makna lebet menawi dipun bandingaken kalih uwalipun bangsa Israel saking kuwaosipun Fir'aun. Kitab suci ngendikan, kabeh iki mau wis tumempuh marang wong-wong mau minangka conto, minangka pepiling tumrap kita sing padha urip ing jaman pungkasan. Cariyos rah cempe ingkang bangsa Israel ulapaken ing dempeling lawang punika gambaran. Rah kasebat nggambaraken margi kawilujengan ingkang ditetepaken dening Allah kangge milujengaken tiang dosa saking setan. Sabtu Allah nedahaken bilis doyo anak-anak Adam kados abdi, mbok menawi ing antawisipun cederek menggalih. Kawula mengartos bilih kawula punika para abdinipun Allah. Nanging penggalih wau mboten miturut kalih pangandikanipun Gusti ing Injil. Sak temene aku pitutur marang kowe, saben wong kang lakoni dosa iku dadi bature dosa. Dados jelas bilih doyo anak Adam punika baturipun dosa. Engkang artosipun ugi baturipun setan, karono setan punika juraganipun dosa, lan sedaya tiyang boten saged uwal saking panguwaosipun. Kados dene Fir'aun, setan boten rila nguwalaken manungsa saking kuwaosipun. Lajeng pitakenipun, punapa wonten pribadi ingkang saged ngwalaken kita saking setan? Panuwun dhateng Gusti. Awit panjenenganipun sampun ngutus dhateng kita pribadi ingkang saged paring kamardikan. Pribadi wau inggih juru wilujeng ingkang leres, inggih Yesus Almasih ingkang rawuh saking swargi ingkang para nabi sampun paring kesaksian perkawis panjenenganipun. Ing Taurat kita maos kados pundi Allah janji ngremukaken dasipun setan nglangkungi penebus suci ingkang lair saking prawan. Ing kitab Jabur Nabi Daud nyerat bilih penebus ingkang Allah sebat putranipun badhe dipejahi kanthi cara ingkang ngeri ing pundi panjenenganipun badhe disiksa lan asto soho sukunipun badhe dipaku. Ing kitab Injil kita kathah maos perkawis penebus ingkang endah punika. Panjenenganipun inggih Yesus anak Maria ingkang nglampahi gesang kanthi sampurno lajeng seda ing kajeng salib kangge dosa-dosa kita manungsa. Sabtu Allah nyebat Yesus Kristus cempening Allah. Kados dene cempe ingkang dibelih wektal dinten Paskah kangge ngocoraken rahipun kangge milujengaken kita saking paukuman. Antawis 1100 taun sak sampunipun Allah ngwalaken bangsa Israel nglangkungi rah cempe ing dinten Paskah ingkang wiwitan, Allah ngijinaken anak-anak Adam nyalipaken Yesus Mesias ingkang leres ing kajeng salib. Lan ing dinten Paskah punika Yesus dipaku ing kajeng salib. Dados ing mriki Yesus nggenepi simbol saking korban Abraham. Mekaten ugi Yesus nggenepi simbol cempe Paskah. Tiang ingkang nyalipaken Yesus ing dinten wau karana kamboten mangertosanipun. Yesus punika korban pungkasan so sampurno kangge dosa manungsa. Rah Yesus Kristus punika regi sah ingkang Allah suwun kangge nebus anak-anak Adam saking kuwaosipun setan. Kitab suci ngendikan, Sang Kristus cempening Paskah wis kasembelih. Nalika kita isih apes, Kristus wis nglampahi seda kanggo kita para wong duraka. Sebab ora gampang wong gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Allah wis ngetingalake siye marang kita ing bab iki. Nalika kita isih kawengku dening dosa, Kristus wis nglampahi seda kanggo kita. Samangke sederek, sumangga kita imut malih peranatan suci ingkang Allah paringaken dhateng bangsa Israel. Ing Taurat kita ningali bilih Allah ngetingalaken kasucen saha kamulyanipun dhateng Musa lan bangsa Israel wonten pasamunan. Mandap saking redisine ing latu, bledhek saha petir. Lajeng Allah paring sedaya pepakenipun ingkang kasebat peranatan Musa. Allah paring dawuh kanthi ngendikan, Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atiniro, lan gumolonging nyawaniro, sarta gumolonging budiniro. Aja padha nduweni Allah liyane kejaba aku. Aja padha gawe reca utawa tetirone apa wae. Aja padha ngremehake marang asmaku. Elinga lan sucikna dina sabat. Padha ngajenana bapa lan biyungmu. Aja padha memateni. Aja padha laku bidang. Aja padha nyenyolong. Aja padha ngucapake pasek sigoroh tumrap kepadamu. Aja padha melik marang sing dadi duweke padamu. Sapa sing nerak angger-anggering toret siji wae kuwi wis nerak angger-anggering toret kabeh. Punika wau sederek peranatan suci ingkang Allah paringaken dhateng Musa. Sederek, punapa sederek sampun nindakaken peranatan Allah ingkang suci wau, saengga ndugiaken raos ayam ing penggalih pangandikan so tumindak ngantos wektal sederek dipun pundhut saben dinten siang ratri sederek kedah nresnani Gusti Allah kalih sak gumolonging manah nyowo soho budi. Sederek ugi kedah tresnani sesami kados awakipun piyambak. Punapa sederek sampun genepi peranatan wau, kitab suci ngendikan, ora ana wong kang bener, siji wae ora ana. Saupama kita padha ngaku ora duwe dosa, dadi kita padha ngapusi awak kita dhewe lan padha ora kadunungan kayekten. Mboten wonten setunggal mawon manungsa sampun genepi sedaya ingkang Allah dawuhaken karana kita sedaya lair saking sifat dosa. Mbok menawi antawisipun sederek taken, menawi mboten wonten setunggal mawon saged nggenepi pranatanipun Musa, wonten napa Allah maringaken dhateng kita? Punapa Allah ngersakaken kita nampi karisaan? Mboten. Allah punika asih saengga mboten ngersakaken setunggal mawon risak. Lajeng menapa ka Allah dawuh menawi Allah piyambak mangertos mboten wonten setunggal mawon manungsa ingkang saged nindakaken? Punapa maksud perintah wau? Allah sampun jawab pitakenan wau wektal panjenenganipun ngendikan. Sebab ora ana wong siji wae kang kabenerake ana ing ngarsane Allah, marga saka anggone netepi angger-anggering toret. Awit iya marga saka angger-anggering toret iku wong padha mangerti dosa. Nanging kitab suci wis ngurung samubarang marang pamengkuning dosa supaya awit saka pracaya marang Yesus Kristus janji mau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Dados Allah mitadosaken pranatanipun ingkang suci dhateng tiang dosa kangge nedahaken kamboten sampurnaning kita wonten ngarsanipun lan ngetingalaken dhateng kita babakan Yesus Kristus ingkang nanggel paukuman karana dosa. Ing antawisipun manungsa namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged nindakaken pranatan suci ingkang Allah pitadosaken dhateng Musa. Yesus benten kalih keturunan Adam, karono panjenenganipun mboten gadah dosa. Yesus inggih sang sabto ingkang langgeng, saking swargi, lair, nglangkungi perawan, lan mendhet wujud manungso, kados kita, nanging mboten gadah sifat awonipun manungso. Punika sebabipun, wektal taksih wonten donya, panjenenganipun ngendikan, kowe aja padha ngira, yen aku teko supaya mbatalake Toret utawa kitab para nabi. Tekaku iki ora supaya mbatalake nanging nyampurnakake. Punapa sederek mireng panggantikanipun Yesus wau, punika kaleresan ingkang lebet lan sae. Yesus ngendikan pilih rawuhipun dhateng donya kangge nyampurnakaken Toret. Punapa sederek paham? Yesus nindakaken kangge kita, anak-anak Adam, ingkang boten saged tumindak. Panjenenganipun nyampurnakaken pranatan Allah ingkang suci. Panjenenganipun ngocoraken rahipun ing kajeng salib kangge melujengaken kita saking pengadilanipun Allah ingkang leres. Sejatosipun Yesus mboten pantes sedo karana panjenenganipun mboten dosa. Ananging kangge jangkepi rancangan pamilujengan ingkang Allah sampun janjiaken nglangkungi para nabi, Yesus kanthi pikajenganipun piyambak masrahaken gesangipun kangge kita. Saksampunipun ngocoraken rahipun kangge nebus dosa kita, Allah mungokaken panjenenganipun saking antawisipun tiang pecah ing dinten kaping 3. Wonten pundi sederek gadah pangajeng-ajeng? Punapa sederek pitados wartos Injil saking Allah perkawis penebus suci ingkang nanggel dosa sederek? Punapa sederek ngendelaken amal saha tumindak sederek ingkang sae? Sederek, matur nuwun sampun mireng siaran kawula ing dinten sakmangke. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken pangandikanipun Gusti. Sopo kang pracaya marang panjenengane ora bakal kawirangan. Menawi sederek wonten pitakenan babagan program dinten sakmangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged nglangkungi SMS ugi WA. Matur nuwun.